Ora Moldovei.
La microfon,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de luni, 31 iulie. Calea ferată a Moldovei a suportat pierderi de 10 de milioane de lei în prima jumătate a acestui an.
Ministrul transporturilor Miron Găgăuz dă vina pe autoritățile transnistrene.
Din păcate, evenimentele din Transnistria legate de blocarea totală a activității căi ferate din Moldova în regiune au afectat serios întreprinderea.
Tiraspolul nu va ține seama de criticile Occidentului aduse referendumului plănuit în Transnistria.
Oricare ar fi atitudinea, noi vom organiza referendumul, susține Svetlana Nava, ministrul adjunct al informației din guvernul separatist.
Ce crede fostul ambasador american la Kiev despre criza politică ucraineană?
Rubrica Dreptul tău, astăzi din nou despre dreptul la informație.
Și cum își vor face practica la toamnă studenții moldoveni? Acestea sunt doar câteva din temele emisiunii, dar mai întâi buletinul de știri redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Premierul israelian Ehud Olmert a cerut scuze pentru uciderea de civili nevinovați la Cana, în Liban, adăugând însă că războiul va continua până când milițiile Hezbollah vor înceta să mai fie o amenințare la adresa Israelului și cei doi militari israelieni capturați de milițiile șiite vor fi eliberați. Ceva mai devreme astăzi, secretarul de stat american Condoleezza Rice a spus că e posibil să se ajungă la un acord de încetare a focului săptămâna aceasta. Reamintim că peste 50 de civili libanezi, în majoritate copii, au fost uciși duminică într-un bombardament israelian lansat în localitatea libaneză Cana. Aviația israeliană a lansat astăzi bombardamente în apropierea graniței din sudul Libanului. Potrivit poliției libaneze, 4 vameși au fost răniți în atacul asupra unei clădiri de la punctul de control Masnaa. Armata israeliană a dezmințit o declarație a miliților Hezbollah, potrivit căreia luptătorii șiiți ar fi lansat o rachetă asupra unui vas de război israelian din largul coastelor libaneze. Organizația Națiunilor Unite a amânat o întâlnire pentru discutarea trimiterii unei noi forțe de menținere a păcii în Liban. Potrivit oficialităților ONU, întâlnirea programată pentru astăzi a fost amânată până se va înregistra o mai mare claritate politică a evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție în care îi se cere Iranului să oprească activitățile nucleare până la 31 august. La termen limită. În caz contrar, Teheranul riscând sancțiuni din partea comunității internaționale. Alianța Nord-Atlantică a preluat comanda operațiunilor din sud-estul Afganistanului. Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat cu această ocazie că misiunea afgană va fi una din cele mai pline de responsabilități operațiuni pe care NATO și le-a asumat vreodată. Președintele României, Traian Băsescu, a purtat convorbiri la București cu vicepreședintele Comisiei Europene și comisar european pentru justiție și securitate, Franco Frattini. Pe agenda discuțiilor au figurat ultimele evoluții în materie de justiție și afaceri interne în România și măsurile care urmează să fie luate în acest domeniu pentru ca România să fie complet pregătită de aderare la 1 ianuarie 2007. A fost discutat de asemenea și felul în care România va urma să-și asume rolul de viitoare frontieră estică a Uniunii Europene. Majoritatea celor peste 400 de refugiați uzbeci care au sosit în România anul trecut au fost transferați în alte țări, a anunțat la Timișoara șefa filialei române a Organizației Internaționale pentru Migrație, Cristina Gheorghe Tranca. Vorbind la ceremonia oficială a încheierii operațiunii umanitare de restabilire a refugiaților uzbeci în alte țări, ambasadorul Statelor Unite la București, Nicholas Stauban, a spus între altele că un semn cert al intențiilor României de a-și îndeplini rolul de societate democratică a fost acela de a oferi adăpost temporar sutelor de uzbeci care au fugit din țara natală din cauza persecuției politice. Un an mai târziu, a spus ambasadorul Stauban, aproape toți acești refugiați și-au găsit o viață nouă în Statele Unite, Canada, Australia și în diferite state europene. Mai mult de 200 de bijuterii, valorând 5 milioane de dolari, au dispărut din muzeul Ermitaj de la Sankt Petersburg. Potrivit unui purtător de cuvânt al muzeului, lipsa bijuteriilor a fost sesizată în timpul unui control de rutină, la începutul căruia, însă, din păcate, curatorul care avea în custodie bijuteriile respective a decedat subit. Gitaristul Eric Clapton a anulat un concert pe care trebuia să-l susțină la Moscova după ce autoritățile locale i-au retras permisiunea de a cânta în Piața Roșie. Clapton urma să cânte la 3 august în fața 20.000 de spectatori. Nu se cunoaște motivul pentru care autoritățile locale au retras autorizația pentru concert.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Căile ferate ale Moldovei au suferit pierderi de 10 de milioane de lei în prima jumătate a acestui an din cauza blocării tranzitului de pasageri și mărfuri prin regiunea transnistreană, a declarat ministrul transportului Miron Găgăuz, care este și șeful căilor ferate. Autoritățile moldovene, a spus el, au avut nevoie de timp ca să deschidă o nouă rută de cale ferată spre Rusia, evitând Transnistria, și se așteaptă că situația financiară se va reface în jumătatea a doua acestui an.
Trenurile moldovenești nu s-au mișcat fără obstacole nici pe direcția europeană. Guvernul și căile ferate nu au reușit să demareze proiectul de schimbare a ecartamentului sovietic cu ecartamentul european, așa încât să nu fie nevoie de staționarea garniturilor la granița cu România pentru a le fi schimbate roțile.
La împlinirea a 135 de ani de la fondarea întreprinderii Căile Ferate ale Moldovei, ministrul Găgăuz a declarat că modernizarea transportului feroviar și a trenurilor în viitorul apropiat nu este posibilă, iar călătorii moldoveni vor trebui să folosească trenurile vechi de câteva zeci de ani, relatează Vitalie Dogaru.
În primele 6 luni ale anului curent, veniturile căii ferate din Moldova au fost de circa 3 milioane de lei, sau de aproximativ 20 de ori mai mici față de cele înregistrate în anii precedenți. Ministrul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor, Miron Găgăuz, care este și directorul general al căii ferate, spune că întreprinderea traversează o situație de criză după ce autoritățile transnistrene au ocupat cu forță o parte din activele de la Bender și din stânga Nistrului.
Din păcate, evenimentele din Transnistria legate de blocarea totală a activității căi ferate din Moldova în regiune au afectat serios întreprinderea. Am fost nevoiți să redirecționăm transportul feroviar prin nordul țării, ceea ce ne solicită cheltuieli suplimentare. Lucrăm într-un regim de excepție, mai bine de 2 ani, și de fiecare dată avem nevoie de circa 4-5 luni pentru a ne acomoda la noile condiții impuse de regimul de la Tiraspol.
Găgăuz a negat posibilitatea desfășurării de tratative cu autoritățile transnistrene care au luat cu forță căile ferate din regiune acum 2 ani, în condițiile în care Tiraspolul insistă asupra autonomiei rețelei feroviare din stânga Nistrului. Situația incertă din sector a condus și la micșorarea numărului de pasageri cu circa 200.000 în comparație cu anul precedent, când căile ferate din Moldova au deservit peste 2.500.000 de călători. Mulți dintre ei, familiarizați cu alte standarde, refuză să meargă cu trenul din cauza că vagoanele sunt vechi și trenul circulă prea încet.
Nu sunt comodități, dar bine voi călătorim cu trenul.
Eu lucrez la căile ferate și cred că totul este bine.
Normal, cum acum e mai bun, dar o scos tare multe reisuri, o scos.
E tare cald să mă dușeală și apoi mai mult și de un picioare, dimineața. E, Doamne, ferie.
Da, e foarte aglomerat. Și ca sârnicile, cum oamenii stau.
Eu țin minte iarna, e greu cu cărbunii și noi stăteam în vagoane tare friguroasă, înghețam de frig.
Nu e aer condiționat, dar nimic convenabil ca preț.
Și ministrul transporturilor, Miron Găgăuz, este de acord că serviciile prestate de calea ferată lasă de dorit, dar menționează că în situația când tarifele la călătoria cu trenul nu au mai fost revizuite de 6 ani, situația nu se poate schimba. Numai anul trecut, întreprinderea a suportat pierderi de circa 1 milion de dolari din cauza prețurilor mici practicate, dar și a pasagerilor care preferă să călătorească fără bilete. Lipsa de bani a făcut ca investițiile din primele 6 luni ale anului 2006 în serviciile căii ferate să fie de aproximativ 2 ori mai mici anul trecut. Statul nu are bani pentru vagoane noi, iar întreprinderea încearcă să le repare pe cele existente, spune Miron Găgăuz. Referindu-se la modernizarea căilor ferate, ministrul Ministrul Transporturilor afirmă că sunt mai multe proiecte, dar că nu există investitori.
Suntem pentru un ecartament european până la Chișinău, dar avem o poziție deosebită față de proiectele propuse de partenerii noștri europeni sau români. Ei vor ca această linie să se suprapună pe actualul traseu Ungheni-Chișinău. Acest lucru va înrăutăți și mai mult de servire tehnică a drumului. Noi însă propunem unul paralel cu cel actual sau unul care ar trece prin altă parte și ar face legătură cu alte localități care nu au acces la calea ferată.
Cât privește electrificarea căii ferate, Gagauz a spus că ultimele programe în acest sens au fost efectuate încă în timpul Uniunii Sovietice și de atunci nimeni nu s-a mai interesat de acest subiect. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Însărcinatul cu afacerea al ambasadei Rusiei la Chișinău, Yuri Mordvintsev, a declarat că trupele ruse de menținere a păcii trebuie să-și continue activitatea în regiunea transnistreană, pentru că nivelul de încredere între Chișinău și Tiraspol este mic, iar conflictul nu s-a consumat încă. Agenția transnistreană Olvia Press scrie azi că Mordvintsev a făcut această declarație sâmbătă la Tighina, la ceremoniile care au marcat 14 ani de la înființarea misiunii rusești de menținere a păcii pe Nistru.
Despre istoria misiunii de menținere a păcii pe Nistru și despre cum s-a schimbat poziția Chișinăului față de pacificatorii ruși, relatează Valeriu Cațăr.
Contingentul de militari moldoveni din forțele pacificatoare și reprezentanții Chișinăului în Comisia Unificată de Control nu au participat la manifestațiile organizate la Tiraspol cu ocazia celei de-a 14-a aniversări a înființării misiunii tripartite de menținere a păcii din Transnistria. Au fost însă prezenți însărcinatul cu afacerea al Rusiei, Yuri Mordvintsev, cel al Ucrainei, Alexei Samodurov, reprezentantul misiunii OSCE, Ian Nadolski, și copreședinții rus și cel transnistrean al Comisiei Unificate de Control. Cu această ocazie, Yuri Mordvintsev a declarat că misiunea de pacificare din Transnistria trebuie să continue, citez, ca o garanție a păcii în regiune, până la semnarea de către politicieni a unui acord trainic și viabil privind reglementarea conflictului. În ajun, liderul administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov, și-a exprimat convingerea că, numai în actualul format, operațiunea de menținere a păcii va asigura stabilitatea în regiune. Operațiunea de menținere a păcii din Transnistria, în actualul ei format, a fost înființată în conformitate cu acordul de încetare a focului, semnat în iulie 1992 de președintele de atunci al Republicii Moldova, Mircea Snegur, și cel al Federației Ruse, Boris Yeltsin. La începutul anilor 90 nu existau mecanisme internaționale de mediere și stopare a conflictelor, astfel încât partea moldovenească a fost nevoită să improvizeze, admițând participarea trupelor transnistrene, spune fostul consilier al președintelui Snegur, Nicolae Chirtoacă, cel care a negociat la Moscova acordul de încetare a focului.
Chiar atunci, nu numai eu, dar și colegii mei de la președinție, din Parlament, cei care se ocupau cu reglementarea conflictului transnistrean, considerau că noi doar creăm premizele, având un anumit avantaj politic și dând dovadă de tărie, de consecvență în apărarea intereselor naționale, în apărarea integrității teritoriale, deci urma ca apoi noi să promovăm o politică activă, chiar dură, în relațiile cu Tiraspolul și să reglementăm conflictul în baza unui acord de oferire a acestor raioane a unui statut de regiune specială în componența statului unitar Republica Moldova.
Lipsa de fermitate a autorităților moldovene, în opinia lui Nicolae Chirtoacă, a permis însă administrației de la Tiraspol să-și consolideze pozițiile, cu ajutorul inclusiv a pacificatorilor ruși, care s-au solidarizat de fiecare dată cu poziția autorităților transnistrene.
Rușii împreună cu separatiștii mai mult erau amplațați în stânga Nistrului, iar noi, în colaborare cu aceste batalioane rusești, în dreapta Nistrului, ori pe parcurs s-a redus mai mult de două ori contingentele militare, odată cu normalizarea situației în zona de securitate propriu-zise.
În prezent, contingentul de pacificatori rus numără, potrivit datelor publicate în presă, aproximativ 700 de militari.
Pacea pe parcursul 14 ani au fost câteva incidente minore. De fapt, cetățenii noștri s-au deprins cu atare situație. De mult deja a apărut posibilitatea concretă de a înlocui pe acești pacificatori cu contingente internaționale, civile și cu observatori militari. De fapt, anume Aceasta este poziția Republicii Moldova și în cadrul OSCE și în cadrul formatului nou de reglementare a referendumului 5+2.
În acest context, susține Nicolae Chertoacă, oficialitățile de la Chișinău trebuie să depună mai multe eforturi pentru a contracara propaganda Moscovei, care susține că, numai datorită prezenței pacificatorilor ruși, situația din regiune s-ar menține stabilă. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Autoritățile din Transnistria vor organiza pe 17 septembrie un referendum pe tema viitorului regiunii, un referendum ale căror rezultate nu vor fi recunoscute în Occident, așa cum au declarat recent președintele în exercițiu al OSCE, ministrul belgian de externe, Karel de Gucht, și asistentul adjunct al secretarului de stat american, David Cramer. Tot sâmbătă, Parlamentul de la Chișinău a votat în ultima sa ședință din această vară o declarație în care spune că referendumul nu va fi recunoscut. Vasile Botnaru a încercat să afle care este reacția de astăzi a Tiraspolului.
Chiar dacă autoritățile transnistrene nu au formulat deocamdată o reacție oficială la demersul concertat al Occidentului și reiterat de legislativul de la Chișinău, administrația transnistreană nu are de gând să renunțe la desfășurarea plebiscitului. Svetlana Antonova, ministru adjunct al informației în guvernul nerecunoscutei Republici Nistrene, spune că Tiraspolul oricum are nevoie să știe ce cred oamenii ca să dea curs voinței majorității.
Oricare ar fi atitudinea, noi vom organiza plebiscitul și în orice condiții opinia poporului nostru trebuie să fie pusă la baza deciziilor privind vectorul politicii externe și la baza dezvoltării ulterioare a Republicii noastre.
Am întrebat-o pe Svetlana Antonova dacă Moscova și-ar putea retrage în cuviințarea referendumului după ce OSCE împreună cu Uniunea Europeană și Statele Unite au declarat că nu vor recunoaște rezultatele acestui plebiscit.
Recentele evoluții din Caucaz, odată în plus, confirmă faptul că fortificarea pozițiilor rusești în aceste republici este o problemă vitală. Deci, nu vine să cred că Rusia va reconsidera atitudinea în problema referendumului. Pentru că, așa cum a spus președintele nostru, toate chestiunile legate de referendum au avut la bază consultări desfășurate la nivelul Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse.
Politologul Andrei Safonov, redactorul șef al ziarului Novoe Vremea, este de părere că viitorului plebiscit îi se atribuie prea multă importanță, întrucât, în opinia lui Safonov, este vorba de un procedeu intern de asigurare a fundalului propagandistic pentru viitoarele alegeri prezidențiale din Transnistria.
Observăm că nici în Osetia de Sud și nici în Abhazia nu se pune problema unui referendum, deși acele teritorii la fel caută să obțină recunoașterea. Și asta pentru că alegerea președinților a rămas în urmă și nu sunt necesare puncte suplimentare pentru pușculița celor doi lideri. Pe când în cazul Transnistriei, referendumul trebuie să consolideze pozițiile lui Smirnov înainte de alegerea sa pentru cel de-al patrulea mandat.
L-am întrebat pe Andrei Safonov cum tratează segmentele, fie și modeste, ale societății civile din regiunea Transnistria în acest plebiscit dezaprobat de către comunitatea internațională.
Nu are rost ca societatea civilă să-și irosească atenția și forțele pentru referendumul care are o cu totul altă menire decât cea declarată. Societatea civilă are sarcina să prezinte o alternativă pentru politica administrației în cele 3 luni ale maratonului electoral.
Politologul de la Tiraspol se declară convins că valoarea referendumului va depinde, înainte de toate, de situația de la Kiev, întrucât Moscova ar putea pedala pe rezultatele previzibile ale acestuia doar dacă va reuși să readucă Kievul în circuitul intereselor sale. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Vladimir Voronin a pledat în fața deputaților la încheierea sesiunii parlamentare din această vară pentru liberalizarea economiei moldovene. În același timp, el a spus că, cel puțin din punct de vedere economic, comunitatea statelor independente trebuie să rămână pentru Republica Moldova tot așa de importantă ca și Uniunea Europeană. Vladimir Voronin a declarat că Moldova trebuie să se folosească de avantajul că se află sau se va afla în curând între Uniunea Europeană și imensa piață estică.
Analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă, cu care a discutat Vasile Botnaru, este de părere că din moment ce Rusia pune restricții exporturilor moldovene, această declarație are doar menirea să aplaneze posibile nemulțumiri în Partidul Comuniștilor, în legătură cu liberalismul pentru care pledează șeful statului.
Liberalismul în discursurile președintelui Voronin nu este un lucru nou. Exact un an de zile în urmă, la încheierea primei sesiuni a Parlamentului Republicii Moldova după victoria Partidului Comuniștilor, președintele Voronin de la aceeași tribună a îndemnat deputații să implementeze reforme liberale. Este adevărat că atunci contextul era cu totul altul. Mesajul președintelui Voronin a fost făcut public după vizita la Chișinău a lui Jiang Zemin.
De ce a accentuat de câteva ori Vladimir Voronin: nu vă temeți de prea multe libertăți? Este vorba de anticiparea unei stări de spirit de rezistență în interiorul partidului, administrației sau în segmentul birocratic la care iar a făcut trimitere?
Fără îndoială există o frică de neînțelegere din partea partidului, situația acum fiind diferită de cea de acum 5 ani de zile. Atunci se apela la o liberalizare economică de tip chinezesc, de această dată se apelează la libera inițiativă a businessului local, eventual la invitarea businessului de peste hotare. Această rezistență nu va fi atât de pronunțată ca să împiedice această voință politică exprimată de către președintele Voronin. În acest sens, în situații mult mai dificile, șeful statului a fost capabil să-și convingă camarazii, și cel mai remarcabil lucru este că timp de 5 ani de zile, practic, partidul nu a dat nicio fisură, cu mici excepții.
Și totuși un ideolog notoriu al partidului, cum este Arcadi Pasecnic, a trebuit foarte mult să explice de ce comuniștii au votat planul de cooperare cu Parteneriatul pentru Pace, care presupune niște aplicații militare. Tocmai având în vedere suporterii partidului care s-ar putea opune colaborării prea strânse cu NATO, care era mereu criticată de către Partidul Comuniștilor.
Argumentele dumneavoastră doar confirmă ceea ce spuneam adineaori. Dacă ideologii comuniști i-au convins pe colegii lor să voteze pentru un plan individual cu NATO, cred că le va fi mai ușor să-i convingă să accepte acest curs liberal al președintelui Voronin.
Unii analiști au interpretat mesajul la modul direct. Sunt niște bani la frontiera dintre răsărit și Occident, haideți să-i luăm. Rămâne vacantă funcția pe care au exercitat-o Balticii în Nord.
Eu cred că aici lucrurile se exagerează. Rolul de cap de pod, cum l-a numit președintele Voronin pentru țările baltice, a fost specific pentru ultima decadă a secolului trecut. Nu cred că acum Republica Moldova își poate asuma acest rol, mai cu seamă că Rusia însăși este interesată ca să coopereze la modul direct cu Uniunea Europeană, iar această dublă funcție, cum o numește președintele Voronin, de a avea comerț asimetric și cu Estul și cu Vestul, nu este tocmai corectă, dat fiind faptul că Rusia ne blochează și noi nu ne putem vinde propriile mărfuri pe piața rusească, nemai vorbind de posibilitatea de a aduce mărfuri și servicii străine ca apoi să fie exportate în spațiul CSI.
Analistul Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, i-a răspuns lui Vasile Botnaru.
În aceeași zi, cu discursul rostit în Parlament, Vladimir Voronin a declarat într-un interviu pentru Postul Național de Radio că Republica Moldova nu poate să își diversifice deocamdată sursele de energie. Aceste eforturi sunt teoretice. În practică, Moldova va rămâne în situația să cumpere gaze și în anii următori, tot de la concernul rus Gazprom, a spus Voronin. Singura ieșire pentru Moldova este să își reformeze economia, așa încât ea să nu fie influențată tot atât de tare de tarifele la gaze, a declarat președintele moldovean.
Independența energetică a Europei, confruntată cu formarea unui monopol rusesc în domeniul livrării gazelor, a fost tema unei conferințe organizate la Washington de Fundația Americană Jamestown Foundation. Alături de demnitarea Departamentului de Stat al Statelor Unite, la conferință a participat și președintele României, Traian Băsescu, care s-a aflat într-o vizită oficială în Statele Unite.
Ileana Giurchescu l-a întrebat pe analistul Vladimir Socor, unul din experții Jamestown Foundation și gazda conferinței, care au fost principalele concluzii ale discuțiilor.
Concluziile sunt de două tipuri, întâi pe plan politicii europene și în al doilea pe planul relațiilor americano-europene. Participanții la conferință au căzut de acord cu necesitatea ca Uniunea Europeană să formuleze o politică a sa comună în domeniul aprovizionării cu energie, în domeniul securității energetice. Până acum, Uniunea Europeană nici măcar nu și-a propus să formuleze o asemenea politică. Acest lucru a devenit deosebit de urgent și subliniat de vorbitorii la conferință. Dacă Uniunea Europeană nu-și formează o politică energetică comună, atunci fiecare țară sau fiecare mare companie energetică din Europa este expusă riscului de a cădea sub dominația Rusiei. Rusia, mai bine spus, companiile rusești de energie strâns legate de statul rus, preiau bucată cu bucată din infrastructura energetică a Europei centrale și occidentale. Bucată cu bucată, deoarece negociază cu fiecare țară în mod individual și uneori cu fiecare dintre marile companii în mod individual.
În acest context, cum comentez o declarație făcută de președintele României Traian Băsescu la această conferință, și anume că Gazpromul ca atare riscă să devină un mare monopolist de care toată Europa va depinde, dar că el nu crede că Rusia folosește acest monopol în scopuri politice?
Rusia poate să folosească acest monopol în scopuri politice. Deocamdată, numai statele baltice și Ucraina au avut de pătimit de pe urma unor asemenea întreruperi din partea Rusiei. Dar putem fi siguri că în momentul în care Rusia capătă un monopol sau quasi-monopol în Europa Occidentală, nu se va sfii să amenințe cu reducerea sau stoparea livrărilor cu scopul de a obține concesii politice. Situația de monopol, prin însăși existența situației de monopol, duce la asemenea tentații din partea monopolistului. Domnul Băsescu a avut perfectă dreptate atunci când a spus la conferința de aici, de la Washington, că Gazpromul este mai eficient decât Armata Roșie în promovarea scopurilor expansioniste ale Rusiei. Am citat cuvintele domnului Băsescu, ele s-au bucurat de foarte multe ecou la conferința de aici. Domnul Băsescu s-a ilustrat și prin alte observații deosebit de îndrăznețe, aș spune curajoase din punct de vedere politic și perfect adevărate. De exemplu, atunci când a descris Ucraina ca fiind captivă către Gazprom din cauza monopolului Gazpromului asupra livrărilor de gaz din Ucraina. Tot domnul Băsescu a formulat o axiomă de politică externă americană, o axiomă care uneori astăzi poate fi uitată de administrația Bush, anume, independența energetică și securitatea energetică a Europei sunt necesare pentru a asigura libertatea de decizie politică a guvernelor din Europa Occidentală. Aceasta este o axiomă a politicii americane încă de la administrația Nixon.
Care a fost poziția americană? La conferință au participat mulți reprezentanți ai Departamentului de Stat. Care este poziția americană față de problema securității energetice?
Esența poziției americane constă în demonopolizarea situației sau prevenirea apariției oricăror monopoluri. Se are în vedere, evident, Rusia. Aceasta este esența poziției americane. Toată lumea aici la Washington își dă seama că alternativa la monopolul rusesc este Marea Caspică și asigurarea accesului direct, nu prin Rusia, dar direct, al statelor consumatoare la petrolul și gazul caspic. Conferința de la Washington a avut scopul anume de a atrage atenția asupra necesității ca Uniunea Europeană și Statele Unite să formuleze o politică energetică comună.
Analistul Vladimir Socor, expert al Fundației Americane Jamestown Foundation, care a organizat la Washington conferința despre securitatea energetică a Europei.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Alexandru Eftode. Noi atacuri în Orientul Mijlociu și noi apeluri internaționale la încetarea focului. Ce crede un fost ambasador american la Kiev despre criza politică ucraineană? Rubrica Dreptul tău astăzi despre dreptul la o informare corectă. Și o relatare despre condiții noi pentru practica de muncă a studenților moldoveni. Acestea sunt principalele repere ale următoarelor minute, dar la mijloc de emisiune repetăm principalele știri pe scurt.
Calea ferată a Moldovei a anunțat pierderi de zeci de